Forseti. Jafnt og þétt kemur betur og betur í ljós að þetta er í rauninni tilgangslaus ríkisstjórn. Ríkisstjórn sem að snýst ekki annað en að halda sjó og halda stólum. Menn gátu raunar gefið sér þetta þegar að ríkisstjórnin var mynduð og kynnt til sögunar. Að þessir ólíku flokkar myndu líklega fremur en að kynna einhverja framtíðarsýn einbeita sér fyrst og fremst að því að samstarfsflokkarnir í stjórninni næðu sem minnstu fram. Og það er þá stöðuleikin sem að þessi ríkisstjórn boðaði. En afleiðing af þessari tegund stöðuleika er að tækifærin er ekki nýtt og það er ekki brugðist við hættum sem að steðja að. Ríkisstjórnin hefur gert afskaplega lítið að því er virðist til þess að bregðast við stöðun á vinnumarkaði eða búa sig undir það að leysa þar úr málum. Hæstvirtur forsætisráðherra nefndi reyndar að ríkisstjórnin væri búin að setja upp vefsíðu þar sem hægt væri að skoða kjaraþróun. Og það er rétt að geta þess, forseti, að sú síða er mjög áhugaverð og vel til fundin. Ágætis innlegg hjá hæstvirtum fjármálaráðherra og hæstvirtum forsætisráðherra. En það fylgdi sögunni reyndar þegar þessi síða var opnuð að hún hefði ekkert með kjaraviðræður að gera. Annað mátti að vísu skilja á hæstvirtum forsætisráðherra hér áðan. En á meðan að ríkisstjórnin setur upp vefsíðu sem að ýmist er innlegg í þessar viðræður eða ekki, þá sýnir hún ekki á nokkurn hátt vilja til þess að leysa þau stóru mál sem að verkalýðshreyfingin eða stóri hlutar hennar leggja áherslu á og eru mál sem að hafa beðið úrlausnar lengi og eru brýn og stór hagsmunamál alls almennings. Hluti eins og endurskipulagningu fjármálakerfisins, þar birtist heil bók, svo kölluð hvítbók, vangaveltur, sérfræðing út í bæ fjármálakerfið, en engin sýn ríkisstjórnarinnar. Engin stefna, ekkert innlegg í kjaraviðræður í þessu stóra, þessu stærsta hagsmunamáli, jafnvel sem að vextir, verðtrygging og það hvernig fjármálakerfið á Íslandi starfar er. Og svo eru heilu atvinnugreinarnar, svo að segja, í lausu lofti. Þar með talið undirstöðu atvinnugrein byggðar í þessu landi frá upphafi, landbúnaður og matvæla framleiðsla yfir höfuð á Íslandi. Bændur eru eina stéttin það sem er yfirlýst stefna stjórnvalda að kjör þeirra muni skerðast ár frá ári. Þetta kemur fram í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar það sem að framlög til þeirra greinar, þeirra stéttar muni lækka jafnt og þétt á meðan að gert ráð fyrir stighækkandi framlögum til allra annarra stétta og starfsgreina. Það birtist engin úrræði hér við lok fjárlaga umræðunar það hvernig minn ætlaði að breyðast við neyðarástandi í greininni. Ekki einu sinni bráðabirðaframlag eins og þó tókst að knýja á síðast. Og á sama tíma eru starfsaðstæður þessara greinar stöðugt að verða erfiðari með stórauknum innflutningi á ófrosnu kjöti þar að meðal. Byggðamál almennt reyndar eru í lausu lofti. Í stað þess að ráðast í þær úrbætur sem að þörf er á þar og nýta þau gríðalegu sóknarfæri sem væru til staðar ef menn hefðu framtíðarsýn í þeim málaflokki, þá er ekkert að frétta að byggðamálum. Stærsta útflutningsatvinnugrein landsins ferðaþjónusta er líka í óvissu, viðvarandi óvissu. Svo leiðis að menn leggja ekki í framkvæmdir vegna þess að stjórnvöld veita enga sínum hversi að vænta og fyrir vikið hefur samfélagið ekki þær tekjur af greininni og greininni sjálfu þetta, ekki þær tekjur sem að hægt væri að skapa. Lífeyrisþegar bíða enn eftir réttlæti á meðan að ríkisstjórnin viðheldur stór skaðlegum skerðingum í stað þess að einlega jákvæða kvata. Kvata til þess að framleiða meiri verðmæti, kvata til þess að þá auka leið skatta í ríkissjóð. Og hvað það til þess að leifa fólki að starfa lengur án þess að refsa því fyrir að nýta reynslu sína og þekkingu. Og talandi lífeyrisþega, hlutverk og staða og framtíð lífeyrissjóðanna, veit einhvað stefnu ríkisstjórnarinnar í þeim efnum. Hún hefur að minnsta kosti ekki komið henni á framfæri með hætti sem að talist geti eftirtaftar verður. Og heilbrigðismálin, stærsti útgjaldaliðurinn og margir myndu segja mikilvægasta hlutverk stjórnvalda að tryggja velferð og heilbrigði eins og kostur er. Þar ríkir ekki bara óvissa, heldur einbeittur vilji ráðherrans til þess að innleiða marxíst heilbrigðiskerfi á Íslandi með þeim afleiðingum að nú er að verða til tvöfalt heilbrigðiskerfi á Íslandi. Og á sama tíma er haldið áfram með fráleita framkvæmd við nýbyggingu Landspítala við Hringbraut, þó að jafnt og þétt, viku frá viku og nánast dag frá degi komi betur og betur í ljós að allar þær viðvaranir sem við höfum viðhaft um þá framkvæmd hafi verið eins réttmætar. Nú síðast í dag sáum við að mikill meiri hluti lækna eru þeirra skoðun að þetta byggja nýjan spítala á nýjum stað. Eðlilega, allt skynsamt, fólk gerir sér grein fyrir þessu. En áfram heldur verkefnið með þeim hávaða, jarðskjálftum og þungavinnuvélum og miklu flutningum sem því fylgja og óþægindum fyrir starfsmenn og sjúklinga. Menn eru einfaldlega ekki reiðubúnir til þess að skoða nokkuð skapaðan hlut upp á nýtt og hafa ekki kjark til þess að skipta um skoðun og gera það sem er skynsamlegt. Samgöngu áætlun var hafnað, virðulegur forseti, og þótti miklum tíðindum sæta. Ég hygg að þetta hafi aldrei gerst áður að samgöngu áætlun ráðherrans og þar með ríkisstjórnarinnar sé hent. Og það gerði nefndin, samgöngu nefndin, og meðal annars ekki hvað síst lögðu reyndar stjórnarliðar, og það verður að viðurkenna það sem vel er gert, lögðu stjórnarliðar sitt að mörkum við að ráðast í endurskoðun eða réttara sagt skrif nýrrar samgönguáætlunar. En þá eins og eftir að koma í ljós hvað kemur út úr því. Þar hljótu við að ætla að leggja áherslu á að fækka slysum, auka framkvæmdir og nýta meira fjármagn í samgöngubætur, en þó án þess að auka heldar álögur á almenning. Nóg er það nú samt og skilað sér ekki nema að litlu að takmarkuðu leiti í samgöngumálin. Svo eru enn ókláruð stór mál sem að þó hefðu gengið vel framan á meðan var til staðar einhver framtíðar sín og einhver festa við stjórnmála. Hlutir eins og losun hafta. Sem betur fer eru þau mál langt komin, en það átti eftir að klára þau og þar hefur ósköp lítið gerst mánuð eftir mánuð og reyndar núna orðið ár eftir ár nema eftirgjöf. Nema það hvað menn bakka sífellt meira og meira frá því plani sem að þó hafi reynst svo vel. Og nýjasta kaflan sjáum við birtast núna og koma væntanlega hér inn í þingi fljótlega áform um að aflétta höftum af vogunarsjóðunum sem að sitja hér uppi með aflandskrónur og höfðu neitað að taka þátt í heildar aðgerðum stjórnvalda í trausti þess að þeir gætu beygt stjórnvöld. Og nú bendir allt til þess að það mat þeirra muni reynast rétt. Fjölmargt annað mætti rekja hér sem að gefst ekki tími fyrir í tíminu með ræðu. Þó vil ég geta þess sérstaklega að ég hef áhyggjur af því að þessi ríkisstjórn í tilraunum sínum til að halda sér á floti og gera ekkert sem að gæti styggt hina stjórnarflokkana séum leið að vanrækja það sem að gátu þó talist helstu kostirnir í stefnu þessara flokka. Sjálfstæðisflokkurinn var eitt sinn undir forystu formanns sem að studdist við kjörorðið gjör rétt, þol ei órétt. Hvernig standa nú mál sem að varða rétt einstaklingsins og frelsi einstaklingsins? Hver er að tala máli slíkra grundvallar atriða í þessari ríkisstjórn? Ég hef að minnsta kosti ekki orðið mikið var við það, en á sama tíma orðið var við tilburði sumra í þessu stjórnaliði til þess að endurskoða, jafnvel endurritað að minnsta kosti líta framhjá grundvallar reglum réttaríkisins. Virðulegur forseti, eins og sjáum á þessari stuttu upptalningu sem gæti verið miklu lengri, bíða mörg stór verkefni úrlausnar og tækifærin eru auk þess mörg, en ef okkur á að auðnast að nýta þau hér á Alþingi, þá þurfum við að fara að ræða stjórnmál hér á Alþingi í stað þess að láta vinnuna hér snúast eitthvað allt annað.
Þeir háttvirtir þingmenn hafa óskað til að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar